răspundem ascultătorilor.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem Ascultătorilor, și în cadrul emisiunii de astăzi vom răspunde la trei întrebări, două dintre ele care necesită un răspuns ceva mai amplu. Și înainte de a trece la răspunsul cuvenit întrebărilor adresate de ascultătorii noștri, aș vrea să vă reamintesc că ne puteți pune întrebări la numărul de telefon 0252-3333-48 sau pe adresa de e-mail răspundemascultătorilor@radiolumina.ro sau pe altă adresă de e-mail cu 2 de F, ofice, @radiolumina.ro sau la numărul de telefon mobil 0788258903. Mulțumim așadar celor care ne-au scris și așteptăm în continuare întrebările pe care dumneavoastră doriți să aflați răspuns sau să puneți întrebări, desigur, numai pe teme din acestea religioase legate la problemele duhovnice, spirituale care vă frământă. Așadar, vom răspunde domnului Moise P. din Halânga, care ne pune următoarea întrebare. Câte ceasuri după dumnezeiasca împărtășanie nu trebuie să scui pe omul? Referitor la acest aspect, nu există nicio dispoziție așa scrisă sau un canon precis în acest sens. Însă, din evlavie față de Sfintele Taine, s-a impus obiceiul ca cel care se împărtășește să nu scuipe în acea zi. Și cu siguranță că este laudabil și însemnat obiceiul acesta și el trebuie apreciat și de aceea trebuie pus și în practică. Dacă Sfântul Ioan Postitorul canonisește cu 40 de zile oprirea de la dumnezeiască împărtășanie și alte epitemii pe cei care vor voma fără de voie după Sfânta împărtășanie, cu mult mai mult trebuie să fie socotită, vinovată, o faptă săvârșită în mod clar cu voia omului care cu siguranță că arată lipsă de evlavie și care foarte probabil poate să devină pricină de pângărire și de nesocotire a sfintelor daruri, aceasta a sfintei împărtășanii, atunci când omul face acest lucru intenționat sau din întâmplare săvârșește această greșeală, am putea spune, pe care omul o săvârșește nedând importanță sfintei împărtășanii pe care a primit-o în ziua respectivă, cât și înainte de primirea sfintei împărtășanii, omul trebuie să dea dovadă de o pregătire cât mai înălțătoare, în sensul că el trebuie să poarte grijă, să fie cu gândul că se împreună cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Sunt multe lucruri care ar putea fi adăugate pe această temă, chiar de la curăția trupească care trebuie să o aibă omul înainte de primirea Sfintei Împărtășanii, de la cuvința care trebuie să se îmbrace, la grijile pe care trebuie să le aibă față de rânduiala pe care trebuie să o citească cu acest prilej și așa mai departe. Întrucât ne-a pus această întrebare la obiect, trebuie ca cel puțin o zi sau chiar după aceea să nu se spele pe dinți sau să-și clătească gura cu apă și să arunce sau să, așa cum spuneam mai înainte, să scuipe după ce s-a împărtășit. O altă întrebare, am vrea să dăm un răspuns mai amplu, se adresează domnului Dumitru Med din Drobeta Turnul Severin, care ne întreabă când și de ce se închid ușile împărătești, sfintele uși la altar, și dacă preotul trebuie să se împărtășească cu ușile împărătești deschise sau închise. Trebuie să spunem la început că închiderea ușilor împărătești la vremea chinonicului, a momentul în care preotul se împărtășește, nu are nicio legătură cu împărtășirea preotului la acest moment. Explicația care circulă astăzi a faptului că ușile împărătești se închid în timpul împărtășirii preotului, fie din motive de bună cuvință, fie ca preotul să se concentreze mai bine, să rostească rugăciune, este cu desăvârșire greșită. Ușile împărătești deschise nu distrag atenția preotului, de vreme ce nu are privirea îndreptată spre acestea și de vreme ce rămân deschise și în alte momente ale Sfintei Liturghii. De asemenea, nu este necuvincioasă priveliștea preoților care se împărtășesc. Dimpotrivă, poate să provoace sentimente sfinte, îndemnându-i pe credincioși să ia exemplu, să le amintească ceva de care uită de multe ori, a faptului că dumnezeiasca liturghie se săvârșește ca să se împărtășească creștinii și nu se privească pur și simplu la cele ce se săvârșesc. Închiderea ușilor împărătești se datorează unor rațiuni tainice și simbolice care astăzi au slăbit din intensitate, dar care în vechime erau foarte răspândite și jucau un rol foarte important în formarea și evoluția cultului divin. Astfel că tapeteazma era simbolul reprezentării cerești dinspre Dumnezeu, dinspre îngeri, în care popoarele și sfinții își găseau odihna, după Sfântul Simeon al Tesalonicului, adică era peretele despărțitor dintre tronul lui Dumnezeu, cerul, pe care reprezintă altarul și lumea pământească, preînchipuită în principal de Naos sau dintre cele mai presus de ceruri și cele din ceruri, despărțitura dintre cele mai presus de simțuri și cele sensibile, după învățătura acelui și Sfânt Părinte, adică a Sfântului Simeon al Tesalonicului. Catapeteazma amintea și de cealaltă despărțitură a cortului mărturiei și a templului iudaic, care separa pe Sfântul cel de nepătruns al sfinților de cele sfinte. Primul era locașul lui Dumnezeu și odihna chivotului său și doar arhiereul, odată pe an, avea voie să intre și nu fără jertfă sângeroasă. Astfel, în biserica creștină, catapeteazma separa cerul de pământ și ascundea sfintele taine, ca poporul să nu-i vadă pe preoți slujind. De aceea, a se învrednici cineva să intre înăuntru catapeteazmei în Sfânta Sfintelor, în care sfinții îngeri doresc să se închine, să vadă cu ochii lor chipul Sfintei Jertfe, după rugăciunea Evangheliei, așa sa Sfintei Taine a Mazului, sau a se învrednici să intre în locul sălășluirii slavii lui Dumnezeu, să se află înăuntru catapeteazmei, să privească cu ochii Sfintele Sfinților. Conform cu rugăciunea catapeteazmei din liturghia Sfântului Iacob, care era considerat cu adevărat ca cea mai înaltă cinste pe care omul putea să o primească în lumea aceasta. În epoca veche, catapeteazma, perdeaua, se închidea imediat după aducerea cinstitelor darul la altar, în timpul vovodului mare, că nu toți sunt vrednici să vadă sfintele taine, ci doar cei care lucrează preoția. Sfintele uși se mai deschideau după sărutarea păcii și rostirea simbolului credinței, pentru că, dacă ne referim din nou la cuvintele Sfântului Simeon, și atunci, adică în veacul viitor, vederea celor îmbunătățiți și a celor desăvârșiți va fi pe măsură. Și după proclamarea mărturisirii și rostirea simbolului credinței de către toți, se vor săvârși și se vor arăta cele ale iubirii și ale unirii către îngeri și oameni, prin sărutarea, căci și buna înțelegere va fi atunci și toți vor fi prieteni și iubiți și Iisus Hristos va fi mare arhiereu, mijlocitor între sfinții săi. Pacea și unirea tuturor arătându-se, fiind și preot și săvârșitor și unindu-i pe toți și unit cu toți, cu excepția celor care nu sunt pe măsură. Ele rămâneau deschise până la sfârșitul Sfintei Liturghii, ca tot poporul să poată să vadă după mărturisirea dreptei credinței și a sărutării preoților pe cei ce slujeau și cele sfinte săvârșite. Preoții noștri din vechime, care învățaseră să slujească de la alții mai bătrâni decât ei și erau influențați puternic de practica liturgică monahală, făceau și ei la fel cum se făcea în sfintele mănăstiri, cu deosebirea că deschideau ușile împărătești în timpul rostirii simbolului de credință și le închideau după cuvintele să mulțumim Domnului, înainte de să înceapă rugăciunea Sfintei Anaforale. Practica aceasta, care se săvârșea în mănăstiri, nu trebuie considerată o inovație de mai multe motive. Este știut faptul că ea se distinge prin conservatorismul ei. Deci se pare că și în situația aceasta mănăstirile țineau o tradiție foarte veche care dăinuia, poate, în paralel cu aceea despre care ne mărturisise Sfântul Simeon și Sfântul Critopulos și care era păstrată de cei mai conservatori. Exista în mai multe practici și la alte biserici referitoare la închiderea și deschiderea ușilor. Deschiderea Sfintei Uși la cuvintele cu frică de Dumnezeu a fost considerată ca o preînchipuire a prăvălirii pietrei de la mormântul Domnului în timpul învierii, iar arătarea Sfântului Potir a fost considerată ca apariție a Mântuitorului Hristos cel înviat. Închiderea Sfintei Uși după Vohodul Mare până la rostirea simbolului de credință, așa cum s-a păstrat în mănăstiri, în bisericile slave, la liturghirea darurilor mai înainte sfințite și așa cum este mărturisit și de anumiți codici și cum spunea de Sfântul Simeon al Tesalonicului, își are și aceasta început în vechea practică liturgică a bisericii. În momentul săvârșirii tainei, adică de la simbolul de credință până la înălțarea sfintelor, se pare că aceste două practici existau în paralel ca și astăzi. Astfel, putem spune pe de o parte că închiderea Sfintei Uși întărește mai mult caracterul tainic al dumnezeieștii liturghiei, iar pe de altă parte, săvârșirea ei cu ușile deschise ușurează mult participarea poporului și întărește caracterul obștesc al dumnezeieștii liturghiei. În perioada veche, preotul slujea privind spre popor, așezat în spatele Sfintei Mese, lucru care înleznea mult participarea poporului. Deci n-ar fi nerecomandabil, cel puțin în parohii, imitarea practicii monahale pe care în perioada dominației turcești, așa cum se pare, au urmat-o și preoții de mir. Prin închiderea Sfintei Uși în timpul ghinonicului de la Vohodul Mare până la crez, așa cum îl ține tradiția aceasta, se întărește caracterul tainic al Dumnezeieștii Euharistii. Prin deschiderea lor în intervalul de mijloc, se plinește cererea participării poporului, într-un mod mai direct, la taina săvârșită. Astfel pot fi împăcate cele două tradiții care, așa cum am spus, sunt la fel de vechi și demne de respect. Adică, reducând într-o concluzie, răspunsul nostru, putem spune că există anumite practici în vechime care erau foarte bine legate de anumite simbolisme, dar astăzi biserica noastră are un echilibru foarte bine pus cu privire stabilit în cărțile de slujbă, mai ales la Sfânta Liturghie, referitoare la închiderea și deschiderea ușilor împărătești și care păstrează un echilibru între o extremă, fie să fie închise mai mult timp, fie să fie deschise în permanență. Acesta este răspunsul pentru domnul Dumitru Me din Drobeta, Turnul Severin. Un alt răspuns pentru doamna Aurelia D. din Dudașul Cernețului, referitor la câte zile trebuie să postească creștinii înainte de dumnezeiască împărtășanie. Pentru a se împărtăși, noi știm că pentru a se împărtăși omul credincios cu trupul și sângele Domnului, cu vrednicie, pe cât este cu putință, desigur, are nevoie de o pregătire specială. Apostolul Pavel, în Epistola către Corinteni, menționează consecințele unei apropieri lipsite de vrednicie de masa stăpânului. De aceea, apostolul recomandă ca cel care urmează să se împărtășească să se cerceteze mai întâi pe sine, după aceea să se apropie și astfel să mănânce din pâinea și să bea din potire. Căci dacă ne cercetăm pe noi înșine, nu vom fi judecați. În ce costă această cercetare și discernământul acesta? Apostolul Pavel ne spune, nu în amănunte, dar din practica bisericii primare acelei epoci, reiese cu siguranță că era vorba despre o viață în frică de Dumnezeu, de o credință adâncă, de evlavie adâncă față de această taină, despre împăcarea și iertarea reciprocă, cât și despre cercetarea conștiinței. Adică era vorba, de mai pe scurt, despre trei cuvinte pe care le are astăzi biserica și care spune cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Postirea nu era în vremea aceea socotită o condiție pentru Sfânta Împărtășanie, însă pentru că atunci Sfânta Liturghie se săvârșea seara, în timpul cinelor obștești, în timpul agapelor, după ce mai înainte toți se împărtășise din masă obștească. Când dumnezeiasca liturghie se săvârșește după amiaza, în zilele postului mare, sau în ajunul Crăciunului și Bobotezii, Postirea se prelungea atunci până la miezul nopții, până după amiază, adică până la ceasul împărtășirii. Însă, treptat, de cursul timpului, din motive de evlavie, dumnezeiasca liturghie s-a despărțit de cina care se săvârșea atunci. S-a săvârșit dimineața. Atunci a început să apară și obiceiul ajunării de orice mâncare la miezul nopții până la vremea împărtășirii. Aceasta a fost și este și astăzi postirea oficială și consacrată pregătitoare pentru dumnezeiasca Euharistie. Este vorba despre postirea și înfrânarea pe care o fac credincioșii, așteptându-i pe mirele sufletului lor, pe care o leagă cu rugăciunea, cu cercetarea de sine și cu curăția sufletească și trupească. Însă treptat, această postire euharistică a fost impusă de anumite canoane, care au fost rânduite treptat de diferite sinoade, de sfinții mari ai bisericii, cum ar fi Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile sau alți sfinți și sinoade care au stabilit reguli precise legate de aceasta. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: cei ce urmează să se apropie de înfricoșătoarea și dumnezească masă și de Sfânta Taină, să o facă cu frică, cu cutremur, cu conștiința curată, cu postire, așadar și rugăciune. Ajunarea de mai multe zile, adică mâncarea de hrană uscată și nu abținerea totală la mâncare ca o pregătitoare pentru dumnezească împărtășeană, era necunoscută în biserica veche la început. Treptat însă lucrurile s-au schimbat. Evlavia oamenilor a crescut și deoarece postirea este socotită de către biserica noastră ca mijlocul cel mai bun de pregătire, curățire și îngrijire al credinciosului, de aceea se recomandă celor care se împărtășesc la intervaluri mai mari sau să vină la dumnezească împărtășeanie după postirile bisericești rânduite, postul cel mare, postul Sfinților Petru, postul Adormirii Maicii Domnului și postul Crăciunului, sau să țină după putere 3 zile atunci când se împărtășesc sau mai multe, sau și mai puțin înainte de dumnezească împărtășeanie. Aceasta stabilind-o de comun acord cu duhovnicul la care se povedesc. Așadar, duhovnicul, la latitudinea acestuia, care știind adâncul inimii și condițiile de viață ale fiilor săi duhovnicești, va hotărî dacă este indispensabilă pregătirea printr-o postire mai lungă sau mai scurtă. Într-o cazul, postirea consacrată înaintea de dumnezească împărtășeanie este necesară, repetăm, pentru că este o frânare totală la mâncăruri începând de la miezul nopții și postirea trebuie făcută și după rânduiala pe care o are biserica astăzi, așa cum găsim noi în îndrumările de spovedanie și în alte cărți de rugăciuni. Sunt și cazuri când cel care este bolnav este primejdie de moarte și trebuie să primească Sfânta Împărtășanie. Acestea sunt excepții care se acordă celor care se află în primejdii, cum ar fi primejdia de moarte. Însă cel mai curat, vă îndemnăm ca să țineți legătura cu duhovnicul dumneavoastră atunci când vă spovediți și vă va recomanda cele ce sunt de cuvință de urmat în acest sens. Mulțumindu-vă pentru întrebările pe care le-ați adresat, vă așteptăm, iubiți ascultători, în continuare cu întrebările dumneavoastră la telefonul 0252 333348 sau pe adresa de e-mail răspundemascultătorilor@radiolumina.ro sau pe adresa Radio Lumina, strada Ighe Bibicescu, numărul 6, Drobeta, turnul Severin. Până la următoarea emisiune, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să auzim numai de bine. Doamne ajută!
Răspundem ascultătorilor.